Ärka üles, kes sa magad ja tõuse üles surnuist, siis särab sulle Kristus. Niivisi on piiblis kusagil kirjas, kutsub meid üles olema valvel, panema tähele seda, mida issandal on täna öelda. Ja esimene laul, mida me laulame, on samuti üks läbi aasta kümnete sadade ka Eesti vaimuliku rahvast kannud laul Mu süda ärka üles, kes tahab lauluraamatust jälgida, 601 on see seal. Klaver natuke vaikselt veel mängib, aga oleme vaikses palves minutikese, et oma südant häälestada, kuulatada Jumala häält ja panna tema risti jääle veel midagi, mis takistada meie osadust temaga. Issand, sinu ligidel on hea. Teinekord lihtsalt vaikida ja olla sinu lähedel. Ja sa tuletad meelde meile midagi oma sõnast. sina, Jeesus, oled tee, tõde ja elu, ükski ei saa isa juurde muidu kui sinu kaudu. Sa tuletad meile meelde, et kui me käime valguses, siis on meil omadus oma vahel ning Jeesus ja tema poja veri puhastab meid kogu patust. Sa tuletad meile ka meelde, et maailm kaob ja tema himu, aga kes teeb Jumala tahtmist, püsib igavesti. Ja nii me palume, et sinu riik ja sinu tahtmine sünniks. Kuidas me väljapoole suhtleme. Osa jutlusest saab olema sel teemal ja Jumala sõna loen ka tänasest päevakirjakohast Jesaja 58. peatükist, mis räägib sellest, milline on issandale meelepärane suhtumine paastudes. Aga kindlasti mitte ainult paastu ajal, vaid ka muul ajal. Eks ole ju mulle meeldiv paast niisugune? Päästa valla ülekohtuse tahelad. Tee lahti ikke rihmad, lasta vabaks rõhutud ja purustada kõik ikked. Eks see ole murda oma leiba näljasele ja viia oma kotta viletsad kodutud. Kui sa näed alasti olijat ja riietad teda ega hoidu oma ligimesest, siis ilmub su valgus otse kui koit ja su paranemine edeneb jõudsasti. sinu õigus käib sinu ees, issand au hiil, kus järgneb sulle. Siis sa hüüad ja issand vastab. Kisendad appi ja tema ütleb, vaata, siin ma olen. Ja edasi 12. Taaveti laulust. Õnnis on mees, kes on armuline ja annab laenuks, kes oma asju ajab õigluses, sest tema ei kõigu iialgi. Igaveseks mälestuseks jääb õige. Ei ta karda õnnetuse sõnumit, tema süda on kindel, ta loodab issanda peale. Tema süda on toetatud, ta ei karda, kuni ta viimaks parastab oma vaenlasi. Ta jagab välja rikkalikult ja annab vaestele. Tema õigus püsib ikka, tema sarv on kõrge laus ees. Õel näeb seda ja saab pahaseks. Ta kiristab hambaid ja nõrkeb. Õelate igatsused lähevad tühja. See on meie palve ja soov on, et sa meid niivisi pühitsed, et me võiksime olla sellised, nagu me lugesime. Et meie süda on täis armastust, teokat armastust ligimeste vastu. Sellist armastust, mis tuleb sinult uuesti sünni, sinu puhtaks pesemise kaudu, mida sa annad, mis ei ole siit maa pealt, mis on taevane, mis on teistsugune, mida maailm ei mõistagi, mida me isegi teinekord ei mõista, aga me palume sellist sinu armastust endile, teiste inimeste vastu. Kõneta meid täna oma sõna kaudu. Kuule meie palveid, mida me ütleme, kas häälega või hääletult. Ja me tahame austada sind, sest sinu sees on igavene elu. Sina oled tee, tõde ja elu. Sina oled kõik algus ja ots. Meie südame igatsused saavad rahuldatud sinus. Ja nii me tõstame oma pilgud ja ootame, sest sul on meile midagi head anda.
Say
armastus teinekord ikkagi tähendab seda, et me tegelikult puudutame inimest. Soovime rahu soovi mõnele, kes sinu ümber veel on, keda sa veel pole täna tervitanud. Vaata ette taha, astu natuke pingist välja. Me oleme üks Jumala perekond. Nii, ja võtame tagasi oma kohad. Palvetame hetkeks ka laste eest, kes lähevad oma tundidesse. Issand Jumal, me täname nende laste eest, keda sina oled annud meie koguduse peresse. Õnnista nende vaimuliku kasvamist, nende arenemist ja õnnista väga õpetajaid. Me täname, et sa oled annud neile armastust laste vastu eriti ja õpetamise andi ja palume, et see laste osa võiks olla sinust juhitud nendes klassides. Jeesuse nimel. Amen. Olge head lapsed, teie kord minna oma tundidesse. Räägin meie koguduse teadetest. On üks rõõmus perekondlik teade. Nädala alguses teisipäeval meie õele Liis Helis Joametsale, nende peresse Riisil ja Rolandile sündis esimene laps, poeg. Ja rõõmustame sellest ja palume nende eest ka tänasel jumalateenistusel. Liis liitus meie kogudusega sai ristitud möödunud suvel ja on hea meel tema usus käimisest. Siis meie regulaarsed kogunemised on nädala sees. Kolmapäeviti venekeelne noorte õhtu hakkab ka nüüd veebruarist peale. Neljapäeviti, sel neljapäeval on ka seeniorite hommik kella 10. Ja jätkuvalt ei ole mitte venekeelne noorte jõuluõhtu, vaid see vajab uuendamist. Aga vähemalt jääb meelde. Siis eestpoolja tuba on neljapäeviti kella 17:30. Ja see on selline koht, kuhu saab saata oma palve soove, mitte et sa tingimata sinna kohale tuled. Kui sul on igatsus ka olla üks selline eestpalvetaja, siis anna meie eestpalvetoa juhile Merle Kepile teada ja seal on iga neljapäev oma meeskond, kes siis koguneb, et palvetada palve soovide eest. Aga sinna võib saata palvet. Siis on noorte õhtud seerias, milline on loo ja neljapäeviti kella 7, juuniorid reedeti kella 6 ja järgmisel pühapäeval taas jumalateenistus. Jätkame sarjaga. Siis eri sündmused. Alfa kursus alustab 18. Veebruarist teisi päeviti ja sellest me kuuleme üsna pea Indreku käest ka lähemalt. Ja 23. veebruaril kella 5, see on vahetud enne vabariigi aastapäeva pühapäeva õhtu, on meil mõeldud siin palve ja ülistus õhtu. Eriti meie rahva eest palvetada, aga ka kindlasti muude vajaduste eest. Ja on ka üks, meil on terve hulk sünnipäevalapsi sellel nädalal. Kerli Valk, Maidriin, Kõrgeperv, Taavi Palm Junior, Marge Palm, Karl Rebane, Eeva Pajo, Marielin Kepp, Marit Roosima ja Valve Kõiv. Kõik sellesse nädalasse mahuvad ära. Üks nendest on, või kaks on juubelisünnipäevad, Eeva Pajol samuti, aga tema elab juba pikemat aega Pärnumaal, nii et talle paneme kaardi posti. Aga Marge Palmil on täna, aga Marget täna ei ole. Aga ma siiski loen kaardi ette ja tema abikaasaga saadame ka Lille talle tervituseks koju. Piibli salm Margele on sinu tunnistuste teedel, ma rõõmutsen nagu igasugusest rikkusest. Ma mõlgutan mõtteid sinu korralduste üle ja vaatlen sinu teeradu. Sinu määrustest ma tunnen lõbu, ma ei unusta sinu sõna. Soovime õnnistatud uut eluaastat Margele ja palume tema eest ka hiljem. Nii et Taavi, võtta see kaase koos Lillega sealt pärast ja tervita Marget meie poolt. Aga nüüd ma annan sõna Indrekule, kes räägib alfakursusest, mis peatselt algab.
Armas kogudus, rõõm on siin teie ees olla ja peatselt on meil algamas juba siis järjekorras 33. alfakursus. Eelkõige tahan teid kõiki tänada. See on olnud kogudus, kes on selle alfa nii-öelda teoks teinud ja see on koguduse hool, et ta on juba 32 korda saanud toimuda ja See on olnud ka suur panus, on väga palju koguduse inimesi, kes on kõikide nende alfakursuste jooksul erineval moel kaasa aidanud. Ma isegi loetleks võib-olla üles erinevad valdkonnad, milles siis meil alfakursuses koguduse inimesed kaasa aitavad. On inimesed, kes on ustavalt süüa teinud igaks alfaõhtuks. On inimesed, kes tegelevad selle toidu serveerimise ja nõude pesemisega. On inimesed, kes palvetavad sellest, et see kursus oleks hoitud, et need osalejad ka saaksid seda vaimu toitu, nad tuleksid kohale ja nad leiaksid oma isiklikku päästja ja Jeesuse. On inimesed, kes on tulnud aidanud muusikaga alfakursuses, et meil oleks elavat muusikat väljasõitudel ja ka kursuseõhtutel. On inimesed, kes on ka peale Leho loengute läbiviimisega aitamas. On inimesed, kes on gruppijuhtidena kaasa löömas selleks, et tekiks usaldav kontakt selle kursuse jooksul ja et need inimesed, kes on tulnud kursusele, saaksid ka oma küsimustele vastuseid, saaksid jagada oma muresid, palvetada gruppijuhtidega. On neid inimesi, kes on tulnud mitmeid kordi või siis ka võib-olla ühe korra ja tunnistanud oma isiklikust usuelust, oma isiklikust usule tulekust. On inimesed, kes on aidanud kujundada plakateid, kes on hallanud ka kodulehte. Suur tänu teile kõigile selle eest. Ilma teie, et ei oleks võimalik seda kursust teha. Kui nüüd natukene rääkida sellest, et kuidas inimesed on jõudnud alfakursusele, siis me reklaamime seda kursust plakatitega, mida me siis paneme linnas üles ka erinevatesse õppehoonetesse. Samuti on siis internetis üleval selle kohta info ja ka pereraadiost antakse siis edasi infot selle kohta. Ja ka nende kanalite kaudu on tulnud igale kursusele mõni inimene, aga kõige suurem enamus, ma ütleks umbes 75-80% inimestest tuleb alfakursusele ikkagi isikliku kutse peale, siis, mis on siis meie koguduse liikmete poolt edasi antud. Ja vaatasin ka, mida on alfa osalejad ise kursuse lõpus nagu öelnud, me anname neile ka siis tagasiside lehe, kus nad saavad anda natukene tagasisidet kursuse kohta, et mis on olnud kõige olulisem mõte või sõnum, mille nad on alfalt saanud. Ja siis ma toon siit välja mõned nopped. Olla abi valmis ja usaldada Jumalat. Jumala armastus on vägev. Sain piiblile lähemale ja Jeesusest rohkem teada. Ei ole oluline, mis soost, rassist, rahvusest ja kui vana oled. Jumal on kõigile üks. Natukenegi aimu usust. Jumal olgu me elus number üks. Kui keegi saab kristlaseks, on tema parim koht koguduses. Kristluse olemuse mõiste ja kristliku eluviisi põhimõtted. Õppisin, kuidas piiblist paremini midagi üles leida. Olla aus ja abivalmis. Peale kursust alati väga hea tuju. Elu ilma Kristuseta on nagu televiisor ilma antennita, ilma Jumalata on minu elus midagi puudu. Et need on siis, mida on erinevad osalejad ise kursuse lõpus öelnud või kirja pannud siis. Isiklikult ma ütleks veel, et vaadates siis võib-olla meeskonna poole pealt on alfakursus ka siis meeskonnale kinnitava. Ta noh, võib öelda, sunnib sind läbi mõtlema ka kõik need kristluse põhiteemad, taaskord osalejate küsimused, nendele vastamine, aitab tuua sind ka ennast Jumalale lähemale, hoida usku värskena ja lähendab sind nii üksteisele meeskonnas osalejatega kui ka Jumalaga. Nii et võita on sellest kursusest palju. Mõtlesin ka, et mõnda piiblikirja kohta siia nagu öelda, mis võiks ilusti kokku võtta seda kõike ja lugesin eile esimese Peetruse kirja ja leidsingi täpselt sellise kirja koha, mis minu meelest väga hästi võtab alfakursuse just kui kokku. Ma loen siit ette esimese Peetruse kirja 4. peatükist salmid 7-11. Aga kõigi asjade lõpp on lähedal. Olge siis arukad ja kained palveteks. Üle kõige olgu püsiv teie omavaheline armastus, sest armastus katab kinni pattude hulga. Olge üksteise vastu külalislahked ilma nurisemata. Teenigu iga üks teisi selle andega, mille ta on saanud nagu Jumala mitmesuguse armu head majapidajad. Kui keegi räägib, siis ta rääkigu, nagu Jumala sõnul. Kui keegi teenib, siis teenigu, nagu selle jõuga, mille Jumal annab. Nõnda, et Jumal saaks kõigite austust Jeesuse Kristuse kaudu, kelle päralt on kirkus ja võimus igavesest ajast igavesti. Aamen.
Kinnitan üle, et info levib mitut moodi, aga kõige paremini isiklike kutsete kaudu. Möödunud nädalal helistas mulle üks Tallinna Oleviste koguduse liige, küsis, millal teil jälle alfakursus algab. Et tema uskmatud vanemad elavad Tartus ja tema tahaks neid siia saata. Ja siis andsin teada ja ta lubas üle kinnitada, et nad saaksid tulla. Nii et teeme oma parimat ja palvetame. Meil on täna hea meel tervitada paari külalist enda keskel. Krik ja Mindi Purjeeri me teame, aga nendega koos või nendel on külas üks neid toetava koguduse pastor ja nende koguduse ülistusjuht. Ja ma olen palunud, et see on saad samast Denveri linnast, Colorado osariigist. Ja mul on väga hea meel, et pastor Joel tuleb ja ütleb ka lühikese tervituse. So, welcome, dear friends of the Poriers. We are glad to have you here, that you are supporting them, and through them we can know you. And I ask that Pastor Joel, you will come and share some thoughts.
Thank you, Pastor Leho.
Aitäh, Pastor Leho.
Yeah, it's an honor to be here. I'm excited to be my first time in Tartu in Estonia.
On põnev olla siin esimest korda Tartus Eestis.
I've had the opportunity to work in many countries, in many places around the world.
Mul on olnud võimalus mitmel pool erinevates kohtades, erinevates riikides töötada.
Two of my oldest sons are from the country of Haiti, which is in the Caribbean.
Minu kaks vanemat poega on Haitilt, Kariibi meres.
And years ago there was a earthquake that devastated the country.
Mitmed aastat tagasi oli seal maavärin, mis hävitas suure osa riigist.
In 47 seconds, 300,000 people were killed.
47 sekundiga hukkus 300 000 inimest.
And I had the opportunity to go there a week after the earthquake.
Ja nädal aega pärast seda maavärinat oli mul võimalus minna sinna maale.
And when you came into the city, there were fires, there was destruction, they were doing amputations with no anesthesia.
Ja kui ma sinna jõudsin, siis oli kaos, olid veel tulekahjud, lagunenud hooneid, amputeeriti ilma anesteesiata.
We were taking every day just trying to help people. They were missing arms, missing legs, and it was very overwhelming.
Me läksime sinna lihtsalt, et kuidagi aidata inimesi. Inimestel oli käsi puudu, jalg puudu, tragöödiat oli tohutult palju.
And the leader of the ministry asked me if I would share a devotion that evening.
Ja see kristlik organisatsioon, kelle kaudu me sinna läksime, selle juht palus, et kas ma võiksin ühe vaimuliku mõtte ühel õhtul jagada.
And I thought to myself, what could I possibly share to encourage these people?
Ja ma mõtlesin, mida võiksin mina üldse neile rääkida.
They were completely overwhelmed. I was overwhelmed by the need every day.
Kogu see tragöödia, see vajadus oli üle igasuguste mõõtmete.
There were children, there were old people, all everyone overwhelmed, sick, hurting, in pain.
See puudutas lapsi, see puudutas vanu, oli palju haigusi.
And the workers really had become my heroes, that they were helping day in and day out all the needs of the people.
Ja kõik need abilised, kes seal töötasid, tegid seda kangelaslikult üle oma väsimuse ja üle oma aegade.
And I felt completely humbled that I would have anything to share with these people.
Ja ma olin üsna nõutu, mida ma võiksin neile siis jagada.
And so I went back to my room that evening. We would have devotions in the evening before the meal.
Nii ma läksin oma tuppa pärast õhtusöögi järel oli see mõtisklus.
And I felt the Holy Spirit bring me to Matthew chapter 8, verse 1.
Ja ma kuidagi tundsin, et püha vaim viis mu mõtted Mattuse evangeeliumi 8. Peatükkile esimesele salmile.
1 through 4.
Esimesed 4 salmi.
And this is a passage I had read many times as a young man.
Olen seda juba noorusest peale palju kordi lugenud.
The passage tells of Jesus healing a man who has been born with leprosy.
Siin räägitakse sellest, kuidas Jeesus parandab mehe, kes on pidaletõbine.
This was an overwhelming illness at the time.
Tol hetkel see oli täiesti ravimatu haigus.
There was nowhere to help someone who had leprosy.
Pidaletõbist ei olnud võimalik aidata.
This was a disease that impacted the communities, and if you had leprosy, you were required to live on the edge of town. You were excommunicated from the rest of the people.
See haigus oli nakkav, sa ei tohtinud teistega kokku puutuda, sa pidid elama linna servas, teistega kokku puudati tohtinud olla.
This man's life would have been incredibly difficult.
Sellise mehe elu oli äärmiselt keeruline.
And it says here in chapter 8, verse 1, when Jesus came down from the mountainside.
Ja Mattuse 8.1 on kirjas, kui Jeesus tuli mäelt alla, järgnesid talle suured mäehulgad.
Said large crowds followed him.
Suured rahvahulgad.
This is right after the Sermon on the Mount.
See on kirjas vahetult pärast mäejutlust.
Scripture tells us that roughly 5,000 men and an unknown number of women and children sat on a hillside and listened to Jesus teach.
Võime arvata, et see suurusjärk oli umbes 5,000 meest, naised, lapsed üle selle, kes siis kuulasid Jeesust seda jutlust kuulamas.
Potentially 15,000 people.
Kokku võib-olla 15,000 inimest.
And they all come following Jesus as he comes down the mountainside.
Jeesus tuleb mäelt alla, rahvas tungleb teda järgides.
Into this crowd of people comes the man with leprosy.
Ja siis selle rahva hulga seas sinna sekkadu kuhugi tuleb see pidaletõbine.
And according to Jewish custom, this man would not be allowed to get close to another person.
Tollast seaduste järgi ei oleks tohtinud selline inimene tulla inimeste lähedusse.
Again, this was a very infectious disease, and so he would have been required to stay away from others.
Oma nakkusohtlikkuse tõttu pidi ta olema teistest inimestest eemal.
He would have been required to live on the city dump.
Kusagil seal linna prügimäel võib-olla elama.
Oftentimes, they were to carry a bell and ring the bell and shout, unclean, unclean, just so no one would accidentally get near them.
Reegliks oli ka see, et nad pidid kandma mingit kellukest endaga kaasis ja aegajalt hüüdma ebapuhas, et inimesed kogemata ei puutuks nendega kokku.
As a Jewish man, you were allowed to take a stick and beat a man with leprosy if you felt that he got too close to you.
Ja juudi mehel oli õigus võtta kaigas ja lüüa pidaletõbist, kui ta tundis, et see oli talle liiga lähedale tulnud.
And into a crowd of people goes this man.
Ja nüüd selle rahva hulga sekka satub selline mees.
Risking abuse, risking a beating.
Riskides sellega, et teda tegelikult aetakse ära või lüüakse.
And he walks up to Jesus.
Ja läheb Jeesuse juurde.
And we don't know how many times he was yelled at, beaten, possibly spit on.
Meile ei kirjutata, kui palju kordi tema peale karjuti, sülitati, püüti teda ära ajada.
And it says that he knelt before Jesus.
Ja kirjas on, et ta kummardas Jeesus ette.
And he cries out, Lord, if you are willing, you can make me clean.
Ja hüüab valjust, issand, kui sa tahad, võid sa ma puhtaks teha.
Verse 3 says, Jesus reached out his hand and touched the man.
Edasi on kirjas, Jeesus sirutas käe välja, puudutas teda.
Imagine this man having received touch from Jesus.
Kujutage ette, ta kogeb puudutust.
That simple gesture.
Väga lihtne käe liigutus.
How long had it been since this man had received anything other than abuse from another person?
Aga kui kaua aega võis olla möödas sellest, kui ta oli sõbralikku puudutust kogenud, ta oli kogenud vägivalda.
And we know that afterwards Jesus heals him, but before he heals him, he does the most simple, the most kind, the most human of things. He touches him.
Me loeme edasi, jah, Jeesus parandab teda järgmisel silmapilgul, aga enne seda ta teeb midagi, mis on nii inimlik, nii lähedane, nii lihtne, ta lihtsalt puudutab, embab teda.
How long had it been since this man had received anything other than abuse?
Kui kaua aega polnud ta sellist kogenud, oli vaid vägivalda kogenud.
Jesus sees this one hurting individual and does the most human and kind thing.
Jeesus näeb seda välja tõugatud ja ta astub teeb midagi üdini inimlikku, ilusat.
He leans towards him, sees his need and touches him gently.
Ta astub tema suunas, näeb tema vajadust ja puudutab teda.
And he says, I am willing. Be clean.
Ja ta ütleb, ma tahan, saa puhtaks.
And immediately the leprosy left him.
Ja otse kohe sai ta oma pidalitõvest puhtaks.
And the Holy Spirit that night when I'm in this country of Haiti keeps sending me to this passage.
Ja tol õhtul seal Haitil keset seda tragöödiat püha vaim juhib minu mõtet tagasi selle kirjakoha juurde.
And I asked the Lord, why? Why this passage, Lord? And he kept saying, read it again, read it again.
Ja ma küsin Jumalat korduvalt, aga miks see? Miks see? Ja ma saan nagu käsu, et loe seda.
And I felt the Holy Spirit say, I have something here for you.
Ja ma kuidagi kogen, et Jumala vaim ütleb, et siin on midagi sinu jaoks.
And as I read it, I began to ask myself questions.
Ja seda lugedes hakkama ise endalt küsimusi küsima.
Could Jesus not have just cured all leprosy?
Kas Jeesus ei oleks võinud lihtsalt kogu pidalitõve maailmast ära hävitada?
As the Son of God, as God incarnate, couldn't he have just as easily said, this is an evil disease, and I cure all leprosy?
Kas ta poleks võinud Jumala pojana, Jumalana võinud öelda, see on üks kuri haigus kaduguse maailmast?
Curing one man versus all of this disease was no harder for Jesus.
Ravida lihtsalt üks mees terveks või ajada, hävitada kogu haigus Jumala jaoks poleks see raskem olnud.
So I felt the Holy Spirit say, why didn't I?
Ja ma kuidagi kogen Jumala vaim ütlema, aga miks ma siis ei teinud niivisi?
And I felt, as you read this, that Jesus is setting all of us an example.
Ja ma kogesin, et Jeesus esitab meile siin eeskuju.
As I reflected on the needs there in the country after the earthquake,
kui ma mõtlesin nendele tohututele vajadustele Haitis pärast maavärinat.
The destroyed homes, the destroyed lives, the suffering.
Hävitatud kodud, hävitatud elud, kannatused.
I felt overwhelmed by all of it.
Siis see koorem oli suur.
And Jesus said, lean into just one person.
Ja Jeesus ütles, aga aita sina vähemalt ühte inimest.
In this story, he makes the difference in one man's life.
Selle suure rahva hulga keskel Jeesus aitab ühte inimest.
And I believe he's setting for each of us an example.
Ja ma usun, et ta esitab meile siia eeskuju.
I'm sure all of us in our lives can list all the things that overwhelm us.
Ma usun, meie kõige eludes on asju, mis on meil üle pea.
We can talk about the economy.
Võiksime rääkida majandusest.
We can talk about unemployment.
Töötusest.
We can talk about disease and illness.
Haigustest, tõbedest.
And all the things that overwhelm us about the needs of those around us.
Neid vajadusi meie ümber on rohkem, kui me suudame adresseerida.
And I believe in this one story Jesus gives an example.
Aga ma usun, et siin Jeesus esitab eeskuju.
That in the midst of overwhelming needs, we can lean into one life.
Kui me näeme enda ümber vajadusi, mis on üle meie võimete, siis aita ikkagi üht.
Jesus could have cured all of leprosy.
Jeesus oleks võinud kogu pidaleda või hävitada.
But he leaned in as an example to one man.
Aga ta kummardus või lähenes ühele mehele, et teda aidata.
My encouragement today for all of us, no matter how overwhelmed you may feel about life and the needs around you.
Ja minu julgustus on täna, ükskõik kui palju, kui suured sinu koormad ei tundu või kui suured need vajadused, mida sa enda ümber näed.
There is one person that you can make a difference in.
On üks inimene, keda sa saad aidata.
And again, Jesus, before healing the man, he does the kind human thing and sees him and touches him.
Ja tuletan ka meelde seda, enne kui ta Jeesus asus asja kallale, ta lihtsalt läheneb ja puudutab seda meest.
Oftentimes we can feel ill-equipped and unable to meet the needs of those around us.
Sageli me mõtleme, oh, kui kas mina üldse aidata oskan ja suudan.
This story is a reminder.
See lugu tuletab meile meelde.
That each of us have the ability to lean towards just one person and make a difference in their life.
Et meil igal ühel on võimalik astuda kellegi ligi ja teda puudutada, teda aidata.
And that is how families, neighborhoods and communities change.
Ja lõpuks niivisi saavad muudetud perekonnad ja naabruskonnad ja linnad.
When each of us leans towards just one.
Kui me iga üks astume lähedale ühele.
When we see them, when we help them.
Kui me näeme neid, kui me aitame neid.
And when we show them the simple love of Jesus.
Ja näitame neile lihtsalt Jeesuse armastust.
Thank you.
Aitäh. Thank you, John. Aitäh, see on hämmastav, kuidas Jumal juba nende alguskirjakohtade kaudu, mis tegelikult on päevakirjakohad tänaseks päevaks ja selle sõnume kaudu ja ka tegelikult jutluse kaudu suunab meid ühte suunda armastama inimesi enda ümber. Aga peatselt jõuame ka jutlusini, enne seda me nüüd laulame ja paneme kokku vabatahtliku annetuse Jumala riigi töö heaks. Teeme seda ka tänulikkusest Jumala vastu, Jumalat niivisi teenides.
Yeah.
üsna kohe me palvetame, võtame mõned eestpalve teemad kaasa, aga enne seda, et me oskame ka kaasa elada, annan edasi mõned tervitused meie koguduse liikmetelt, kes on koguduse listis, said need juba nädala sees. Käisime koos Sandriga külas meie koguduse eakatel, kes on Lõuna-Eestis kaugemal, kas hooldekodudes või lihtsalt oma kodus ja meie koguduse keskele ei saa. Ja nendest siis Ahja hooldekodus Valve palub tervitada kogudust. Võrus oma kodus on Aino Antsov palub tervitada. Ja Linda Rohta on ka värskelt Kanepi hooldekodus ja käisime ka temal külas. Palus nimeliselt mõnda tervitada, olen mõned edasi annud. Ja lisaks külastasime veel, kes mäletate, kes on kauem koguduses olnud, mäletate, et meil oli Ilmatsalu tööpunkt. Ja sellest on nüüd 15 aastat möödas umbes, kui seal enam tegevust ei ole või sinna kanti. Aga seal oli üks tore pikapäeva rühma juhataja ja õpetaja, kes hea meelega mitu aastat pühapäeva kooli tundi oma pikapäeva rühmas lubas pidada. Ja seal käis Urve Jürma kõigealt pidamas siis Ene Paldre, minu naine, siis Tiina Kask praeguse Jõgeva pastori abikaasa. Ja Jumal juhatas, ma ei ole 15 aastat seda õpetajat näinud, aga Elva Luteri õpetaja sattus teda hooldekodust külastama ja tema oli saatnud, et Leho Paldrele tervitusi. Ja siis otsisin ta üles, Elva hooldekodust ta mäletas, ta on seal, aga ta saab aru asjadest ja saime suhelda. Ta ei ole usklik, ta usub Jumalasse, geograafia õpetaja, astronoomia õpetaja olnud, aga jätsime tal uue testamendi ja paluge, et tema võiks ka veel uuesti sünni ja lunastuse kätte saada. Nii et need tervitused on edasi. Aga tõuseme ja palvetame nüüd nende ja veel teiste eest ka. Taevane isa, siin me oleme. Sa oled meid täna juba üles kutsunud oma sõna kaudu astuma ja puudutama oma ligimest, aitama, astuma tema ligi. Ja praegu me teeme seda palvega. Me oma palves palume, et sina, Jumal, astuksid eriliselt ligi nendele inimestele, kelle peale me mõtleme. Me palume ja armsat õdede eest hooldekodudes või lihtsalt kaugemal. Eriti palume Linda eest, kes on alles paar nädalat tagasi sinna läinud ja tema jaoks see kohanemine oma kodust minna sinna on keeruline. Palun, issand, anna talle sinu ligiolu ja rahu. Samuti, issand, me toome sinu ette meie armsad, kellel on sünnipäev sel nädalal. Kerli, Maidriin, Taavi, Marge, Karl, Eeva, Marielin, Marit, Valve. Ja palume, et sinu armu ja sinu abi oleks rohkesti nende eludes ja nende kaudu ka valgust siin maailmas oleks rohkelt. Sinu valgust. Sa tead kellegi igaühe võitlemisi ka. Ole nende ligi seal, kus nad on hüüdmas appi sind ja võib-olla raskustes. Mõne puhul võib-olla isegi see usk on kõikumas, aga sina tuleta meelde, issand, et sina oled issand, sina oled pääste, sina oled nende kuningas. Sina oled üle kõikidest olukordadest. Ja täname nende eest, kes käivad usus ja teenivad sind ja me koos nendega rõõmustada. Samuti me rõõmustame koos Joametseda perega Liisi ja Rolandiga, et sa oled neile väikese poisi kinkinud. Me palume, et selle poisi kasvamine ja arenemine võiks minna normaalselt õnnistusega hästi. Anna neile kohanemist oma esimese lapsega ja selle elumuutusega, mis see kaasa toob. Me palume, Jumal, sinu juhatus selles kõiges. Aga kui meie kogudusena saame olla neile ligimeseks kuidagi, siis läkite meid ka. Samuti, issand, me palume armsõve Bethany eest, kes on missionärina siin, kui ta on nüüd liikumas tagasi mõneks ajaks oma tervise pärast Ameerikasse. Sina tead, on asju, mis tal krooniliselt on ja millega ta, millest ta ka tänuga on läbi läinud ja elamas sellega. Aga kui ta vajab operatsiooni, siis me palume, et sa laseksid sellel korda minna ja kinnitada ta. Anna abi üle selle ootuse, mis võivad ka arstidel olla. Aga me tahame täna ja ka edaspidi olla kogudusena tema kõrval, et sa kinnitad teda, kui ta hoolimata kõigest on tunnud kutset olla missionäriks siin Eestis, tulla oma mugavast kodumaast välja, selleks, et armastada inimesi ja olla Jumala valguseks. Me palume ka nende eest, kes täna meie keskelt teenivad mujal, hoolime koos lastelaager on, kus mõned meie keskelt teenivad Nuutsakul selliste keeruliste taustaga perede lastele. Ja palume ka venna Tõnu eest, kes mähel jutlustab Tallinnas õnnistu teda. Samuti palume Lihula koguduse eest, Pärnu Saalemi ja Tallinna Mustamäe koguduste eest, viimastel on aastapäevad. Õnnista need väga ja Lihula eest me palume, et sa juhataksid ka sinna uue pastori, et nad võiksid leida juhatust ja uut edasiminekut, kui nende pastor suri mõni nädal tagasi. Õnnista juhatuse liikmed, kes seal eest veavad ja iga liiget. Ja palume veel ka alfakursuse sinu ette, mis on peatselt algamas. Anna meile südamesse, keda kutsuda. Kuidas sinu valgus jõuaks inimesteni? Ja kutsu issand ka oma südame kutsega uusi inimesi tulema. Et see pääste, milleks sina, Kristus, oled tulnud, jõuaks rohkemate inimesteni. Palume seda Jeesuse Kristuse nimel. Amen. Olge head, võtame istet. Läheme edasi esimese Johannese kirja jutluse sarjaga. Ja seekord me oleme jõudnud kolmanda peatükini ja vaatame tervet kolmandat peatükki, aga loeme seda osade kaupa. Aga kõigepealt, nagu me ikka oleme teinud väljakutse õppida üks piiblisalm pähe, siis minu väljakutse täna on õppida pähe esimese Johannese 3.16, sest enamikul on peas Johannese 3.16. Aga nüüd siis esimese Johannese 3.16 ja kui me selle sõna saaksime seinale, siis oleks hea. Päris mõtlema panem koht, aga nii nagu Johannese 3.16, sest nõnda on Jumala maailma armastanud, et oma ainusündinud poja on annud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid tal oleks igavene elu, seal on ennast ohverdav, Jumala ennast ohverdavus sees. Siis kui me selle võtame rõõmuga vastu, siis see esitab meile ka väljakutse, mis on tänases salmis. Armastuse me oleme ära tundnud sellest, et Kristus on jätnud oma elu meie eest ning meie oleme kohustatud jätma oma elu vendade eest. Seegi on Jumala sõna. Loeme seda vaikselt oma mõttes. Ja siis veel kord häälega, kes tahab kaasa öelda häälega. Armastuse me oleme ära tundnud sellest, et Kristus on jätnud oma elu meie eest ning meie oleme kohustatud jätma oma elu vendade eest. Esimene osa sellest peatükist räägib patust ja kuidas kristlane peaks suhtestuma patuga. Kui öelda, et ära tee patu, siis kui me võtame 5 erinevat ausat siirast piiblipõhist kristlast, siis ma arvan, igal ühel neist on esimese mõttena erinev patt mõttes, millest siis peaks hoiduma. Et mis siis on see, mida ei tohi teha? Mõtle korraks järele, kui Jumala sõna ütleb, tuletab sulle meelde selle üldise mõtte, ära tee pattu, siis millisele pattule sa kõigepealt mõtled? Välja ütlema ei pea, mõtle ise. Kindlasti meil oleks siin palju erinevaid mõtteid. Küsimus pole mitte selles, et on õiged ja valed mõtted, vaid selles, et me igaüks mõtleme kitsamalt vastavalt oma elusituatsioonile, oma kiusatustele, võib-olla ka oma piibli tundmisele. Mõni võib-olla mõtleb, ma ei tohiks olla nii isekas. Teine mõtleb, ma peaksin lahti saama himustamisest. Kolmas mõtleb, ma peaksin nutiseadmes vähem aega veetma. Neljas, ma peaksin oma keelt paremini hammaste taga hoidma. Või neljas tunneb, et ma peaksin heldemalt annetama. Ja nii edasi, ja nii edasi. Täna tahaks Johannese abiga esitada suuremat pilti sellest, milline on kristlase suhe patuga, kui me juba oleme kristlased. Ja siis tuua välja ühe konkreetse valdkonna, mida selles patu teemas Johannes välja toob ja mida võib-olla me üldse nende esimese 5 hulgas ei mõtlegi. Loeme kõigepealt esimesed 10 salmi 3. peatükist. Vaadake, kui suure armastuse isa meile on andnud, Meid hüütakse Jumala lasteks ja need me olemegi. Maailm ei tunne meid, sest ta ei tunne teda. Armsad, me oleme nüüd Jumala lapsed ja veel ei ole saanud avalikuks, kes me ükskord oleme. Me teame, et kui tema Kristus saab avalikuks, siis me oleme tema sarnased, sest siis me näeme teda nii nagu ta on. Igaüks, kellel on nüüd selline lootus tema peale, puhastab ennast, just nagu tema on puhas. Igaüks, kes teeb pattu, rikub ka seadust ning patt on seaduse rikkumine. Te teate, et tema on ilmunud patte ära kandma ning temas endas ei ole pattu. Ükski, kes püsib temas, ei tee pattu. Ükski, kes teeb pattu, ei ole näinud ega mõistnud teda. Lapsed, ärgu keegi eksitagu teid. Kes teeb õigust, on õige, nii nagu tema on õige. Kes teeb pattu, on kuradist. Sest kurat teeb pattu algusest peale. Selleks ongi Jumala poeg saanud avalikuks, et ta tühistaks kuradi teod. Ükski, kes on sündinud Jumalast, ei tee pattu, sest Jumala seeme püsib temas ja ta ei saa teha pattu, sest ta on sündinud Jumalast. Sellest on näha, kes on Jumala lapsed ja kes on kuradi lapsed. Ükski, kes ei tee õigust, ei ole Jumalast, nagu ka mitte see, kes ei armasta oma venda. Jätame siia praegu lugemise pooleli. Nendes salmides Johannes peatub sellel, et milline on uuesti sündinud inimese suhe patuga. Ma tahaks kõigepealt korraks peatuda sellel, et mis siis juhtub inimesega uuesti sünnil, sest see on hästi oluline. Siin on juttu, mis saab pärast või missugune peaks pärast olema, aga mis juhtub uuesti sünnil või pöördumisel või meeleparandusel, need on kõik ühe sündmuse erinevad tahud. Ja kuidas see on seotud patuga? Kui inimene tuleb Jeesuse juurde, ta parandab meelt ja pöördub ja Jumal sünnitab ta uuesti, siis sellega käib kaasas patu tundmine. Ja oluline ei ole mitte see, et inimene lihtsalt mõned üksikud oma patud meelde tuletab ja nendest ära pöördub, vaid ära pöördumine oma patusest olekust, oma patusest loomusest, patusest elusuunast. See meeleparandus tähendab seda, inimene saab aru, et küsimus ei ole lihtsalt 20, 30 patus, vaid et mu süda on rikutud. Ma olen põhimõtteliselt käinud vale teed. Ma olen selles süüdi ja ma vajan Jumala päästet. Ja selles mõttes meeleparandus on oma olemuselt või põhitähenduselt ühekordne sündmus inimese elus. Inimene parandab meelt selles tähenduses. Nii nagu kadunud poja loos, kadunud poeg jõudis oma eluga ummikusse ja leidis ennast sealt sigade karjast ja siis ta pöördus, läks tagasi isa kotta ja ta ei tulnud enam sinna tagasi. Ta ei pöördunud mitte iga päev uuesti sigade karjast ära. Vaid ta tuli sealt ära ja põhimõtteliselt me võime ette kujutada lugu, kuidas läheb ka teiskorda halvasti, ta jõuab uuesti sinna sigade karja tagasi. Aga üldiselt inimene parandab meelt, ta pöördub ja siis ta lähebki ära sealt, selle patu juurest, selle sigade karja juurest. Selles mõttes on oluline vahet teha üksikutel pattudel ja patul suure tähega või patususel. Usklik inimene, kui ta on meelt parandanud, pöördunud, siis ta kavatsus, siis tema tahe on mitte enam teha pattu, mitte enam teenida pattu. Ja et teha põhimõtteline vahele, patu ja oma elu vahel. Ja see on uuesti sünni olemus. Inimesest tõuseb esile uus puhas elu. Jumal ei saa lihtsalt sinna patusesse kavatsusse istutada veel oma jumaliku loomust sisse. Vaid see patune loomus saab tuleb panna maha, tuleb surma anda. Ja siis Jumal annab uue puhta elu, mis ei ole maist päritolu, mis on ülevalt. Johannese 3.1 ütlebki selles mõttes, meid hüütakse Jumala lasteks. Ja need me olemegi. Maailm ei tunne meid, sest ta ei tunne teda. usklikus inimeses uuesti sünnist peale on mingi selline jumalik loomus, uuesti sünnitatud loomus, mida maailm ei tunne, ei saagi tunda, sest ta ei tunne Jeesust. See on, meisse igas ühte on pandud midagi jumalik uuesti sünnist peale. Ja see uus, see uuesti sündinud inimene, ta ei saa sallida pattu, ta ei taha sallida pattu. Ja teistpidi patust pöördumata, pattu salliv inimene ei või pärida Jumala riiki. Nii et selles mõttes see on selline üldjuhul ühekordne sündmus inimese elus. Ta parandas meelt, ta pööras ära sellest. Ja selles valguses me varsti näeme, tuleb vaadata ka kõiki neid mõtteid, mida Johannes räägib. Aga kuidas siis suhtuda igapäevasesse meeleparandusse, millest Martin Luther räägib palju, mida me ka sageli kuuleme, et meelt parandada tuleb igapäev. Meil kõigil, kes me oleme uuesti sündinud, on mingi uuesti sünni kogemus või mingi aeg, paljudel selline hetk, pöördumise hetk, mõnel ka pikem periood. Lõpuks tähtis on see, et me oleme jõudnud välja selleni, mitte, et kuidas see sündis. Aga oli mingisugune aeg, mingisugune hetk, kus me võtsime Jeesuse vastu oma päästjaks, saime Jumala ees õigeks mõistetud ja Jumal sünnitas meid oma vaimu kaudu uuesti. Mõnel juhtus see 50 aastat tagasi, mõnel 5, mõnel aasta tagasi, mõnel pool aastat tagasi. Meil on siin kõiki inimesi. Ja halleluuja! See on oluline pöördeline sündmus inimese elus. Aga see, milline on meie suhe praegu Jumalaga, ei sõltu ainult sellest, mis juhtus kunagi ammu, vaid see sõltu meie igapäevasest osadusest, käimisest Jumalaga. See, et me oleme patust õigeks mõistetud täna, sõltub sellest, mida ma usun Jeesuse kohta täna või kuidas ma suhtun Jeesusesse täna. Ja nüüd, kui esimese Johannese 3.9 siin ütles, ükski, kes on sündinud Jumalast, ei tee pattu, siis kuidas seda võtta siis? Ja nüüd tekkid aga selline mõte, et aga kui ma nüüd olen pattu teinud, äkki ma polegi uuesti sündinud, kuidas need käsed kokku käivad? Siin on väga otseseid ütlemisi pattu ja uskliku elukohta. Algkeeles see ei tee pattu on selline kestev tegevus. Eesti keeles ei ole sellist ajavormi, aga algkeeles on. Ei ela kestvalt patus. Ta ei taha või ta enam ei taha teha seda, mis ta teab olevat Jumala tahte vastu. See on talle vale, see on talle valus, see on talle süüdi mõistev. See ei tähenda, et ta oleks muutunud eksimatuks. Sellest Johannese kirja esimene peatükk rääkis, millest ma ka jutlustasin mõned pühapäevad tagasi, et kui me oma patud tunnistame, et me oleme siiski ausad Jumala ees, ütleme, et me ei taha teha, aga mu loomus on nõrk, ma olen eksinud, siis oleme ausad Jumala ees ja siis ta annab meile andeks. Nagu ütles teine peatükk esimene salm, kui keegi patustab, siis on meil eest kostja isa juures, Jeesus Kristus, kes on õige, kui me oleme ausad avalikud, tunnistame seda Jumalale. Nii et patust vabanemine on elukeste protsess. Usklikuna me mõistame aina enam Jumala sõna, käime rohkem valguses, oleme osaduses issandaga kaas usklikega, ka kannatused ja raskused lihvivad meie Jumala tundmist ja kõik see järjest enam puhastab meid, et meie elus ei oleks pattu hingelikust, lihalikust. Ja tegelikult iga päev seab meie ette valikuid, kus meil tuleb pöörduda patust. Iga kord, kus me pattu kohtame, tuleb meil teha valik. Õnneks me teeme seda sageli mitte teadlikult, vaid kuidagi harjumuselt juba, aga on kohti, kus me peame valima. Ma ei taha pattu teha. Ja on kohti, kus me ka teeme usklikuna vale valiku, aga meie see põhimõte ei tohi olla, jah, olgu peale mul üks kõik, siis me ei käi enam alguses. Miks on aga nii, et mõne uskliku inimese elus on pattu rohkesti või teine kord me vaatame ennastki, et tahaks, et oleks vähem. Üldiselt Jumala sõna ütleb, et uuesti sündinud, tõeliselt pöördunud inimene, tsiteerin Tessalonika kirja, on pöördunud ebajumalaist Jumala poole teenima elavat ja tõelist Jumalat. Et ta on pöördunud patust ja teenib Jumalat oma eluga. Aga Johannes siin oma kirjas, me paar jutlust tagasi, Ermo Rips rääkis sellest. Johannes ka kirjutab, et pöördunute hulgas on lapsi, on noori ja on isasid. Ja mitte siis vanuse järgi, vaid vaimuliku vanuse järgi. On neid, kes on usus lapsed, on neid, kes on usus noored, on neid, kes on usus vaimulikud juhid, isad või emad. Vastpöörduna on nagu laps. Vajab vaimuliku toitu, hoolitsust, et vaimulikult ellu jääda. Vajab koguduse armastavat keskkonda. Teda tuleb kaitsta väliste ja sisemiste ohtude eest. Ja niivisi see seesmine inimene uueneb päevalt, nagu Jumala sõna ütleb. Kuni ta saab täisealiseks Kristuse täis hea mõõtu mööda. Ja see kasvamine käib kogu elu. Nii et on neid, kes on usus lapsed ja nende elus see patust lahti ütlemine võib olla veel konarlik. Kui on meie füüsilises elus neid, kes ka suure inimesena jäävad lapse tasemele, siis ilmselt on ka vaimulikus elus võib olla neid, kes on kaua olnud usus, aga nad ei olegi võimelised arenema vaimulikult, kas tahtelised või võimelised. Tahe on meie enda asja, aga mõnikord inimene pole võimeline. Ja siis tuleb meil ka temasse suhtuda kui vaimuliku lapsesse. Nii et osaliselt on see vaimuliku vanuse küsimus. Mida kauem me oleme usus, seda vähem meie elus peaks olema pattu. Kuidagi peame muutuma Kristuse sarnasemaks. Ja uskuge, Jumal võtab pattu väga tõsiselt. Jumal võtab väga tõsiselt. Kui te ka näeb, me oma ise ei taha mõnest asjast lahti öelda, siis ta võib meilt mingi 10 aasta taguse asja ka, ta võtab meilt midagi ära või sunnib meilt midagi ümber mõtlema, et me areneksime, et me muutuksime. Aga lisaks sellele, et see on sellise vaimuliku arenemisega seotud, Paulus kirjutab mujal, et alati pole küsimus vaimulikus vanuses. Ta räägib, et pöördunute hulgas on ka mõistmatuid, Galaatia 3.1, et pöördunute hulgas on lihalikke, 1. Korintuse 3.1, võib-olla selliseid poolikuid pöördumisi. Et nagu tahaks käia ühe jalaga Jumala riigis, ühe jalaga maailmas ja pikas perspektiivis see ei tule välja. Mõni pöördumine võibki lihtsalt olla pealiskaudne. Ja kindlasti võib ka juhtuda seda, et mõni inimene taganeb usust. Ta on olnud usus, aga siis ta taganeb ja ta teeb oma elus pattu. Ja siis tuleb uuesti meeleparandusega Jumala juurde tagasi tulla. Ja nüüd see Johannese esimene kiri, 3. peatükk, mida me lugesime, see keskendubki sellele, et me soovime vabaneda patust, me ei taha seda järgida. Ja kui meil selline suhtumine on, siis annab märku meie uuesti sünnist. Jutluse seeria pealkirja on Kristlik elu pooltõdede maailmas. Ja üks pooltõde, mis levib, on see, et kogudustes võivad inimesed olla täpselt sellised, nagu nad tahavad. Kõlab kuidagi peaaegu ilusasti, aga mitte päris ilusasti. Selline pooltõde. Tõde on see, et inimesed võivad tulla koguduse ja Jumala teenistustele või koguduse üritustele osadusse täpselt sellistena, nagu nad on. Sellises eluetapis, nagu nad on. Aga koguduses ja Kristuse juures inimene ei saa jääda selliseks, nagu ta on. Ja sellepärast see on pooltõde. Me kõik, Jumal kutsub meid loobuma patust ja muutuma. Ja mõned asjad, mida siis esimese Johannese kiri selle kohta ütleb. Juba 2.28, natuke enne 3. peatükki, ütleb, et kui Kristus tuleb tagasi, siis me soovime, et meil tema tulemisel oleks julgus ja mitte häbi tema ees. Ja 3.3 ütleb, igal ühel, kellel on selline lootus, puhastab ennast, just nagu tema on puhas. Ja siis tulevad need karmid ütlused, kes teeb pattu on kuradist. Väike kõrval märkus, Johannes usub, et kurad tegelikult on olemas. Tänapäeval on ka pooltõde, et äkki ei ole. Piibel usub, et on olemas. Jumal ei saada meid kunagi pattu tegema. Jumala poeg, 3.5 ütleb, on ilmunud patte ära kandma. Jumala poeg tuli selleks, et ta tühistaks kuradi teod. 8. salm, teine osa. Ja seepärast ükski, kes teeb pattu või jätkab patus, ei ole näinud ega mõistnud teda. 3.9. Ükski, kes on sündinud patust, ei tee pattu, on sündinud Jumalast, ei tee pattu, ta ei saa teha pattu, ehk ta ei saa jätkata pattu tegemist. Nii et see on see evangeelium. Tegelikult uuesti sünd ja Kristuse vägi ja püha vaim meie sees muudab tegelikult midagi. Ei ole nii, et lihtsalt saame uue puhta passi, aga elu läheb vanamoodi edasi, vaid see ongi Jumala vaimu vägi meie sees, mis tegelikult muudab. Ja kui seda ei ole, siis me peame küsima, kuhu see on kaduma läinud. Edasi keskendub Johannes siin ühele valdkonnale, millest ta näeb, et seda võib-olla nagu ei peetagi patuks. Ja viimane fraas juba viitas sellele, et mida me lugesime 10. salmis, ükski, kes ei tee õigust, ei ole Jumalast, nagu ka mitte see, kes ei armasta oma venda. Ja vennal ei ole siin mõeldud vihalikku vend, sellist füüsilist venda, vaid usukaaslast. Ja nüüd me jõuame natuke sellesse teemasse, millest me oleme alguses olnud juba. Algussõnas ja Haiti lugudega ja selle pidaletõbisega, et venna usukaaslase armastamine on see üks oluline valdkond, mille järgi ka Jumal meie pühitsust mõõdab. Loeme sealt 11. salmist. Jah, see ongi sõnum, mida te olete kuulnud algusest peale, et me peame üksteist armastama. Mitte nii nagu Kain, kes oli kurjast ja lõi maha oma venna. Ja mis pärast ta lõi tema maha? Sellepärast, et tema teod olid kurjad, aga tema venna omad olid õiged. Ärge imestage vennad, kui maailm teid vihkab. Me teame, et oleme tulnud surmast ellu, sest me armastame vendi. Kes ei armasta, see jääb surma. Igaüks, kes vihkab oma venda, on mõrvar ja te teate, et ühelgi mõrvaril ei ole igavest elu, mis temasse jääks. Armastuse me oleme ära tundnud sellest, et Kristus on jätnud oma elu meie eest ning meie oleme kohustatud jätma oma elu vendade eest. Kui nüüd kellelgi on selle maailma vara ja ta näeb olevat oma venna puuduses, ent lukustab oma südame tema eest, kuidas saab Jumala armastus jääda temasse? Lapsed, ärgem armastagem sõnaga ja keelega, vaid teoga ja tõega. Sellest me tunneme, et oleme pärit tõest ja võime kinnitada tema ees oma südant, et olgu mis tahes, milles meie südameid süüdistab, Jumal on siiski meie südamest suurem ja tema teab kõik. Armsad, kui meie süda ei süüdista, siis on meil julgus Jumala ees. Ja mida me iganes palume, seda me saame temalt, sest me peame tema käske ja teeme, mis on tema silmis meelepärane. Ja see on tema käske, et me usuksime tema poja Jeesuse nimesse ja armastaksime üksteist, nii nagu tema meile on käsu andnud. Et kaks asja, uskuda ja armastada. Ja kes peab tema käske, püsib Jumalas ja Jumal temas, ja sellest me tunneme ära, et tema püsib meis vaimust, kelle ta meile on andnud. No kuidas kõlab see ütlus? Kes ei armasta oma vendi, oma usukaaslasi, on kuradi laps. Päris nii ütlebki. Esimese Johannese kiri räägib sellest, et see Jeesuse antud käsk armastada on ühtepidi vana ja teistpidi uus. Ja see uus on selle määras või selle suuruses, kuidas armastada. Meie mõõdupuuks ei ole mitte me ise armastada nii nagu ise ennast, vaid armastada nii nagu Kristus on armastanud. Ühes varasemas jutluses kuulsime ka sellest. Armastada nii nagu Kristus on armastanud. Armastama usu kaaslasi. Ja näeme, et ta siin tõmbab nagu vahel armastada. Ühelt poolt tuleb kõiki inimesi, aga meil on selline esimene sihtrühm on meie usukaaslased, meie õed ja vennad Kristuses. Kuidas siis selline armastus võiks meie elus väljenduda? Teinekord on lihtne armastada abstraktselt kõiki kristlasi. Tunda sellist suurt rõõmu kogu maailma ristlaskonnast. Aga nagu me kuulsime ka venna Jolie lühisõnumist, aga astuda selle ühe pidalitõbise juurde. Aidata tegelikult ühte inimest võib olla palju raskem. Praktikas see mõte, et ma armastan kõiki kogudusi, kõiki usklikke, võib tähendada seda, et Ma valin endale meeldivamad inimesed ja suhtlen nendega, kellega mul paremini läbi saan ja siis on mul hea ka neid armastada. On huvitav, et siin, kes jälgib teksti, esimese Johannese 3.17, kui enne Johannes räägib meie vormis armastamisest, siis ta läheb nagu ainsusesse. Kui nüüd kellelgi, mitte et meil üldiselt, kui kellelgi on selle maailma vara, ta näeb oma venna olevat puuduses, ent lukustab oma südame tema eest, kuidas saab Jumala armastus jääda temasse? Kergem on armastada kõiki usklikke, raskem on armastada ühte konkreetselt, minna tegudesse, tegelikult armastada ja taluda ja sallida ja olla pikka aega tema kõrval. Mina näen, me leian, et siin on see mõte, et me ei saa valida, keda me armastame. Jumal ei mõtle, et me valime, keda me armastame, vaid ta ütleb, armasta neid inimesi, keda ma sinu kõrvale panin. Need, kes ongi sinu koguduses, sinu õed ja vennad või sinu perekond, veel lähem ring, võibolla see sinu naaber. Jumal paneb need inimesed meie kõrvale ja ütleb, armasta neid. Me peame üksteist armastama, kes ei armasta, see jääb surma. Vaata endast paar rida ettepoole, võibolla paar rida tahapoole. Just neid käsib esmalt Jumal armastada. Oma kõrvale ma ei palunud vaadata, sest tavaliselt seissud oma sõbra kõrval naguni juba. Aga just vaata kaks rida ettepoole ja kaks rida tahapoole. Ja ütleb, need on need õed ja vennad, kelle ma olen pannud sinu kõrvale. Armasta neid. Tegelikult. Tänapäeva ühiskond meie ümber esitab armastust ka kui sellist projektipõhist või ajutist asja. Ma olen juba nädal aega armastanud teda, kas sellest piisab. Või aasta aega. Ilmalikud abielud sagel ei taotligi koos püsimist, kuni surm meid lahutab, vaid ilmalikud nõustajad suisa soovitavad, kui suhe jahtub, armastust pole, minge lahku, mis te pingutate. Aga piibli järgi, kui me räägime abielust või räägime siis nüüd kogudusest ja usukaaslastest, seal alles hakkabki armastus tööle. Seal tegelikult ongi armastus tegelikult tarvis, kus ei ole lihtne armasta nii nagu Kristus on armastanud ennast ohverdavalt. Kristus kutsub meid armastama mitte siis, kui on meeldiv, vaid siis, kui ei ole meeldiv. Mitte lähtuda tunnetest, vaid Jumala sõnast, alistuda oma tahtega Jumala käsule, armastada venda, toetuda selles Jumala pühavõimu väele. Jumala riik ei ole sõnades, vaid väes. Ja sellel on ka oma ajaproov. Armastada kaua, kergetel ja rasketel aegadel. Vaatasin järgi, meie koguduses on kolm inimest, kes on järjepidevalt meie koguduse liikmed olnud üle 50 aasta. Tähendab, kolm inimest, kes on, neid on rohkem, aga kolm, kes on veel niimoodi aktiivselt kohal käivad. On ka neid sellised, kes on kodused, enam ei saa koguduse nähtavasse osadusse tulla. Aga on kolm inimest, kes on järjepidevalt olnud üle 50 aasta koguduses, Silvi, Aino Luik ja Külli Karel. Ja mõne kuu pärast saab Liivi Roosenvadil ka 50 täis koguduses. Ma olen mõelnud, et see on, ja mina, kui ma mõtlen nende peale ja nende käest on õppida, kuidas armastada õdesid vendi. Mõnel läheb mõni aasta aega, siis me saame teist ka rääkida 50 aastani. Aga et järjepidevalt armastada õdesid vendi. Te olete näinud eri ajastud, eri inimesi. Ja teie armastus koguduse vastu on kuldse prooviga. Ja te ei ole lihtsalt olnud koguduses, vaid te olete armastanud õdesid vendi. Piibel räägib mitte projektipõhisest armastusest, vaid püsivast armastusest. Tänapäeva individualistlikus kultuuris on see väljakutse. Armastada püsivalt, armastada kaua. Ja seda toobki Johannes välja siin. Oli tolla ajal see küsimuseks, teistel põhjustel on me tänapäeval. Kui me armastame Kristust, siis armastame ka vendi ja õdesid. Ja nüüd viimaks veel, kuidas siis armastada? Praktilise viise juba kuulsime. Aidata seda ühte. Meiegi koguduses on siin iga pühapäev 100 pluss inimest koos. Armastaks kõike abstraktselt, aga astu kellegi juurde, ühe juurde ja teise juurde. Ja loo temaga selline lähem suhe. Lugesime algussõnas profetisaajast ja psalmidest, et see võib tähendada teinekord täiesti praktilisi asju, anna laenuks talle, kui ta vajab. Või murra leiba näljasele. Need olid sitaadid Jumala sõnast. Veedan koos temaga aega. Mis on alfakursuse üks selliseid külgetõmbavaid osi on see, et tegelikult 2-3 tundi kord nädalas me veedame inimestega aega. Sööme koos nendega, räägime neile Jumala sõna, arutame koos nendega. Ja need, kes tulevad alfakursusele, paljud on ka siin meie keskel, kes olete alfakursusest läbi käinud, see on üks asi, mis väljendab armastust. Et neil tegelikult on aega meie jaoks. Nad võtlevad suhelda. Nii et see on üks asi, võtta aega ka koguduses. Tahta olla kogudusega koos. Või siis lihtsalt patsuta õlale, nagu me kuulsime. Või Uue Testamendi ajal tervitati 11 püha suudlusega. Meil nagu seda kommet palju ei ole. Aga võib-olla kallistamine teatud hetkedel, embamine nagu juba mahub meie kultuuriruumi ka, mitte ainult selline poolemeetriselt distantsilt käe andmine. Vastavalt sinu isiku ruumile ja omadustele, aga patsuta õlale. Algkogudus üks osa oli, nad sõid ühest lauast, istusid üksteise kõrval. Kutsu kedagi külla või istu kohvikus kellegi kõrvale, kelle kõrvale sa sageli ei istu. Mine tema juurde. Või siis aita praktiliselt. Armastus väljendub praktilistes tegudes. Siin me lugesime, kui kellelgi on maailma vara ja ta näeb oma venna olevat puuduses, ent lukustab oma südame tema eest, kuidas saab Jumala armastus jääda temasse. Või Jakobuse kiri ütleb, kui su vend või õde on alasti, ära ütle talle, mine rahuga, söö kõhu täis, vaid anna talle ihu jaoks häda vajalikku. Ja teinekord piisab ka armastus väljendub ka selles, et sa lihtsalt ütled mõne tunnustava sõna, julgustava sõna. Viimases uudislehes oma juhtkirjaks panin, Jumal on julgustuse Jumal. Sai ajendatud väikesest seigast. Mõni nädal tagasi olid ühed teised ameeriklased meil külas siin. Ja kui nad lahkusid, ma suhtlesin nendega ka mõnikord nende mõne päeva jooksul, mis nad siin olid. Ja nad jätsid ühe väikese tänukaardi. 3 oli, 2 tänukaarti sain. Ja ma tean, see on ameeriklaste viisakus, see on nende komme. Aga teistpidi, kui ma võtsin selle kaardi lahti, siis ma nägin, nad olid tegelikult ka võtnud aega ja mõelnud. Seal oli kolm lauset sees kummaski. Nad olid nagu tegelikult võtnud hetke aega, et öelda midagi julgustavat. Piiblisalm sinna juurde. Ja mind see kinnitas. Või teinekord mõni, mul tuleb meelde selle aasta algusest, üks e-mail, mille ma sain lühike, seal oli üks fraas, mis mind väga julgustas kellegi usu kaaslase käest. Ja tegelikult igal pühapäeval ma võiksin mõelda paarile kohtumisele enne või pärast Jumala teenistust. Keegi astub juurde ja selles on julgustus. Niiviisi me saame väljendada armastust. Ja Johannes ütleb, et see on suur võlg. Ta nägi seda omal ajal ja ju see on ka tänapäeval. Armasta õdesid ja vendi. Sellest on näha, kes on Jumala lapsed. Üksi, kes ei tee õigust, ei ole Jumalast, nagu ka see, kes ei armasta oma venda. Lõpetaksin ühe mõttega ühest laulust, mis meil lauluraamatus on. Issand, mu silmad lahti tee, et lootusega haigeid hingi ravida, et pimedusse tuua sinu valgust ja kurbusesse helget rõõmu uut. O issand, ärgu oodaku ma jaal, et aidataks mind, kui võin aidata, et ei nõuaks ma ise andmata, õpeta minu süda armastama. Aamen. Tõuseme ja palvetame. Issand, me täname ja kiidame sind uuesti sünni ime eest, mida me paljud oleme kogenud. Et sa tegelikult oled meid päästnud patust, mõistnud õigeks ja me oleme tahtnud ja väljendanud seda soovi pöörata selg patule. Aita meil püsida selles ja muutuda sinu sarnasemaks. Püüelda sinu poole, sest sina, Kristus, tuled tagasi ja meil on lootus sinuga kohtuda ja olla sinu moodi. Ja täname, et sa oma püha vaimu annad, püha vaimu väe annad selleks, et me võime muutuda. Ja siis on meil veel see lühike palve. Issand, õpeta meie süda armastama ja panna seda tegudesse, sõnadesse, patsutustesse, abi andmisesse. Tegelikult armastada vendi õdesid. Me täname, et me oleme seda ka palju kogenud juba, sest sinu riik on täis armastust. Aamen. Me laulame paar laulu koos veel, kaks laulu, ja nende laulude ajal tulevad külgedel eest palvetajad. Kui midagi on sind Jumala poolt täna puudutanud, siis mine julget nende juurde palvetama või räägi üksinda oma vaikses südames Jumalaga.
Sõrmes vanustab, ristile minu
Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja antku sulle rahu. Aamen. Õnnistatud palveaega, kes tahab palvetada, head osadust.